kreppa og få bøtten vera fødd. Búrar álópi fall middelheimspartianar búar. Þetta gjördu granskarar vart vi, til dømis kjenta svenska granskarapæri Alva og Gunnar Myrdal. Það var ikkje hildi að þetta bæra hegi svinna orsug ui að fölk voru færna brúga fyrirbyrging, men heldur tói að það voru búskaparlegar orsakir til þetta. Það var svo að neg voru ívasom om það som framtugin fór að bjóa. Þeir vistu ikkje þeir höfðu ráð til að fúa sér bönn. Fyrir að bönn þetta vildu þeir, Myrdal fölkjunum, fúa bröytingar í samfélagi. Kvinnan skuldi ikkje langur vera bundin að húsi og heime, men skuldi fúa fralsi til að fúa sér útbyggving og vera vi í samfélagslöfunum. Hún skuldi vera mannunum jánsett. Eitt njóttumans huskje skuldi byggja að vínalega og openlæka. Þá í kvinnunar komi út á arbeidsmarknægin og sjálfar fóru að vinna pening og þá í batna styrskur var finnjunni lega, var det ikkje langur en ólukka að gerast við batn.